Către Romani, din capitolul 5. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. O stare de har, se spune, în care am intrat și datorăm aceasta Lui, Domnului Hristos. O stare de har este o stare de favoare, o favoare acordată de cineva, o persoană importantă, mare, altcuiva, o persoană mică, neimportantă, dar încă aflăm că nu numai atât, dar chiar niște oameni răi, păcătoși, vrăjmași ai celui care acordă favoarea sau harul. Aceasta este starea în care am intrat. În Scriptură aș putea spune ce e o stare de har sau de favoare. Harul nu este cunoscut în limba noastră. E greu să-l traduce. E un cuvânt ca din cer. Nu se găsește în limbile oamenilor. El a fost acceptat, dar nu se potrivește cu noi. Este din ființa lui Dumnezeu, pentru că harul a venit. A venit prin Iisus Hristos, a venit din cer. Și nu numai conținutul lui, dar și cuvântul în care este cuprins acest conținut. Noi a căpătat favoare, era în Vechiul Testament pentru har, cuvântul. El era un om păcătos ca și ceilalți, dar Dumnezeu s-a uitat pe toată suprafața pământului, toți erau păcătoși, toate gândurile din inima omului erau îndreptate în fiecare zi mai spre rău, fără excepție, deci și noi la fel. Noi a căpătat favoare. Și apoi a intrat în mântuire, a fost salvat, a salvat și o parte din creație frumoasă. Har a căpătat Avraam și știm istoria lui. Har a căpătat de pildă Rut, o văduvă moabită fără drept de cetățenie în Israel, săracă, cu legătoare de spice și care a fost favorizată de bogatul din Betleem, de Boaz, a căpătat favoare. Favoare a căpătat și Iosif, așa spune cuvântul. A fost vândut ca rob în casa lui Potifar, un rob însă care a căpătat favoare. Dumnezeu, Domnul, era cu el, a mers înaintea lui și i-a dat favoare în ochii lui Potifar, stăpânul lui. Iar apoi aceasta a tras multă binecuvântare în casă, a prosperat, s-a împășugat totul în casă. Favoare a căpătat, se spune și în Cântarea Cântărilor, Sulamita, iubita marelui împărat Solomon. În ochii lui am fost ca una care a căpătat favoare sau ca aceasta, în această stare am intrat cu mult mai mult, pentru că atunci era vremea umbrelor, a imaginilor, pe când acum în Noul Testament este Domnul Iisus Hristos. În această, îmi place expresia, deși ea nu e corect tradusă literal. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, dar expresiile în sine sunt frumoase. Lui îi datoră, cui? Domnului Iisus, nu nouă, sigur, asta știm. Iar înainte se prezintă, aș putea să spun, ca trei obiecte, intrarea în această stare de har. Cum ar fi pragul de sus și cei doi ușiori din imaginile din Egipt despre care citim, că au fost unse cu sânge ca să protejeze pe cei care se aflau în casă. Un ușior este starea de neprihănire, socotiți neprihăniți. Ăsta este un fel de ușior, sigur neprihăniți prin sânge, se spune în capitolul 3. Apoi pace, pace cu Dumnezeu, un alt ușior, cel din dreapta, cel din stânga, nu știm. Iar deasupra, Iisus Hristos, care înjunghiat a lăsat să curgă sânge, sânge pentru ispășire și sânge pentru pace, făcând pace prin sângele crucii Lui, cum citim în Epistola către Efeseni. În această stare de har în care suntem, cuvântul spune, ne bucurăm și prezintă trei izvoare sau trei motive de bucurie. Primul motiv, ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu. Nu știm prea mult ce este aceasta, înțelegem că este ceva de viitor, cum este orice obiect al nădejdii. Avem nădejde în Dumnezeu, dacă ne-a acordat har, dacă ne-a primit când eram vrășmași și ne-am păcat cu sine, o să ne abandoneze. Noi îl abandonăm pe Dumnezeu de multe ori, în lucruri mici, în lucruri mari, dar Cel care ne-a acordat har, favoare, ne-a luat și ne duce. V-am purtat și tot vreau să vă mai port. Din pântece și până la bătrânețe și dincolo de bătrânețe, că nu o să ne abandoneze tocmai la bătrânețe din moment ce ne-a luat din pântecele mamei, cum spune profetul Isaia. E o nădejde care aduce bucurie, ne bucurăm în nădejde. Este fericita noastră nădejde, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna ne bucurăm, dar din partea lui Dumnezeu nădejdea este un izvor de bucurie. Și când suntem întristați, când suntem apăsați, ne putem ridica privirile spre cer și ne putem desprinde de timp ca să ne ducem cu gândul în veșnicie, la casa Tatălui, unde se fac pregătiri. Noi suntem pregătiți jos prin necazuri, iar sus se fac pregătiri pentru locul din casa Tatălui. Și Domnul Iisus așteaptă, cred că mai mult așteaptă El să vină să ne ia, decât așteptăm noi. El așteaptă cu mare bucurie, cu mare siguranță, ca să ne ducă în casa Tatălui. S-a rugat Tatălui Său înainte de a pleca, Tatăl, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă gloria mea. El are gloria. Tatăl l-a glorificat pe El, l-a proslăvit, că așa a cerut. Și vrea să-i vedem și noi această slavă, ca să o împărtășească împreună cu noi. Pentru trecut El a fost și este ispășire, pentru prezent este viață, așa cum spune cuvântul Lui, mântuiți prin viața Lui. Pentru viitor este slab, vrea să o împărtășească cu ai Lui care alcătuiesc, cum știm, adunarea Lui, mireasa mielului. Al doilea izvor de bucurie sunt necazurile. Și cuvântul face această precizare, ba mai mult ne bucurăm și în necazurile noastre. Este o mare măsură de bucurie în nădejdea slavei lui Dumnezeu, dar este mai mult. Sigur că pentru noi nu prea s-ar potrivi lucrurile acestea, pentru că am zice că în cer e mai mare izvor de bucurie decât este pe pământ și așa și este, numai că aici prezintă cuvântul un anumit aspect. Nu e vorba doar de bucurie, e vorba de bucurie în necazuri, ne bucurăm în necazurile noastre, iar în cer nu vor mai fi necazuri, așa încât dacă ne vom bucura în cer, ne bucurăm în starea de slavă în care suntem. Nu ne bucurăm în necazuri care sunt doar pe pământul acesta, ne bucurăm în necazurile noastre. Aceasta este starea de har. Un spirit legalist nu aduce această bucurie. Când nu este o comuniune pe care o dă harul lui Dumnezeu, când vin necazurile, încep întristările, încep murmurele, încep plângerile, încep fel de fel de manifestări ale noastre, ale țărânii din noi. Pe când aici cuvântul spune în starea de har, mai mult chiar decât ne bucurăm în nădejde, ne bucurăm în necazurile noastre. Domnul Iisus a vorbit despre aceste, în lume veți avea necazuri, i-a spus simplu ucenicilor săi, este o realitate. A spus și motivul necazurilor. Motivul necazurilor a spus el, eu sunt, din pricina mea. Pentru că eu v-am iubit, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Alegerea lui, harul pe care l-a acordat, aduce apoi necaz în viață. Așa au fost lucrurile. Iosif a fost iubit de tatăl său, era un om credincios, tatăl său l-a iubit mai mult decât pe frații săi, dar iubirea tatălui său a atras ură din partea fraților săi în familie. Și Domnul Iisus a spus că în familie vor fi necazuri, se vor împărți unii într-o parte, unii în alta, cei care sunt mai aproape de Domnul Iisus vor avea de suferit din partea celor care, chiar dacă sunt cu Domnul Iisus, dar nu apreci. Așa a fost cu... și oricine este iubit de Dumnezeu, este urât de lume. Aceasta este o situație pe care nu putem schimba, dar trebuie să ne bucurăm de partea bună, ne iubește Dumnezeu. Aceasta este mai important decât că ne urăsc oamenii. Sigur, sunt și necazuri care nu sunt din partea Lui. Când sunt din partea noastră, necazurile nu aduc bucurie. Și de multe ori, în multe necazuri, nu ne bucurăm, pentru că nu sunt necazuri de la El, ci sunt necazuri de la mine. Nimeni să nu sufere. Ca unul care se amestecă în treburile, dacă suferiți, să fiți pălmuiți când ați făcut ce este rău. Asta este, e normal să te pălmuiască, dar dacă ești creștin și suferi, atunci este cu totul altceva. Atunci spune cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Slavei, Duhul lui Iisus se odihnește peste voi în comuniune cu Domnul Iisus, nu în comuniune cu mine. Și cu Satan și cu lumea, prietenia cu lumea, prietenia cu lumea ne scutește de necazurile ei, dar ne ia și bucuria, pentru că nimeni nu se poate bucura și de lume și de dragostea Tatălui, nu este în el, spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa încât trebuie să fim atenți, pentru că realitatea acestui cuvânt și este un cuvânt autentic, pentru că Dumnezeu nu poate să mintă, că nu ne bucurăm înseamnă că nu-i necaz de la El, nu-i necaz legat de numele Lui, ci e necaz legat de mine. Pe bucuria care este legată de El nu poate lua nimeni. Noi am venit pe un drum dificil, eu am fost conștient. O să am probleme. E un drum dificil. Cineva vrea să-mi ia bucuria. Nu, n-am putut să scap de bucurie. N-am putut. N-a fost un drum ușor. Dar n-am putut să scap de bucurie. Nu pentru că mi-am ales eu lucrul acesta. Dar era ceva pe care nu-l puteam îndepărta. Se ținea de mine. Cineva vrea să mă facă să mă necășesc. Nu m-am necășit. M-am bucurat în necazuri, pentru că așa este cuvântul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul de ce ne bucurăm în necazuri. Că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea este starea de inimă între începutul necazului și ceea ce va urma. Pentru că știm că necazul nu e un scop în sine. Nu, necazul e un mijloc. E ceva ca o binecuvântare ambalată într-un ambalaj pe care scrie necaz. Sigur că dacă primește cineva un pachet, scrie necazul, dă mai departe. Dacă știi că e binecuvântare, parcă merită să-l deschizi, să vezi ce e acolo. Răbdarea este curiozitatea inspirată, graba ca să deschizi ambalajul, să vezi ce binecuvântare aduce Dumnezeu în acest ambalaj. Și îți trebuie răbdare, adică să aștepți răbdarea aceasta. Este așteptarea cu încredere că Dumnezeu nu înșală și va fi aici o expresie. Nu înșală. Necazul pare că este El, nu e El. E bucuria pe care o aduce necazul, bucuria legată. În ea voi vă bucurați mult, cu o bucurie negrăită și strălucită, spune Apostolul Petru, trecând prin diferite încercări. Sunt examene, sunt încercări, dar ele nu sunt un scop în sine, ci un mijloc de a promova, de a trece dintr-o etapă. Asta e creșterea în har despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu și aceasta este bucuria în necaz, care lucrează răbdare, ne pregătește să așteptăm. De pildă, dacă suntem pe marul de apus al Mării Roșii, și vine armata Egiptului. Ce groază, ce luptă, ce necazuri, ce frământări, ce deznădejde. Așa e pe malul drept al Mării Roșii. Dar trebuie să ai... Nu vă îngrijorați. Eu voi lupta pentru voi. Dar trebuie răbdare. Răbdarea de pe malul de apus până pe malul de răsărit. Iar pe malul de răsărit parcă nici nu-ți vine să fi crezut că te-ai îngrozit vreodată pe celălalt mare. Nici nu-ți mai vine să cânti, acolo este cântarea pentru Dumnezeu, o cântare de mulțumire în care recunoști pe Dumnezeu. Un războinic vitează în Egipt a fost răscumpărător, dar aici pe malul Mării Roșii este un războinic vitează. Pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți, nu îi veți mai vedea niciodată, spunea, dar drumul de pe un mal pe celălalt mal înseamnă răbdare, să ajungi pe celălalt mal, să vezi cum este acolo. De multe ori ne tulburăm, ajungem la Mara. La Mara e apă, dar e apa mare. Acesta e Dumnezeu. Nu e acesta Dumnezeu. Dar trebuie răbdare. Răbdare ca să vezi cum lucrează sub privirile tale un Dumnezeu binecuvânt, care nu înșală. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Și după ce a trecut puțin timp, apa care era amară s-a făcut apă dulce, dar ajungi la Refidim acolo, alt necaz. Și la Refidim nu se găsește apă, nu se vede apă. Nu că nu e apă, dar apa e ascunsă într-o stâncă și ea nu vezi. Și izraeliții ce au zis? Dacă nu e apă, nu e Dumnezeu. Asta, nu e apă, nu e Dumnezeu. Este Dumnezeu și este apă. Dar e apa ținută ca într-un rezervor deocamdată, ca să fie rece, să fie proaspătă. N-a băut nimeni din stânca lovită acolo, până când să bea copiii lui Dumnezeu răscumpărați din Egipt. O apă curată, pură, rece, în mijlocul pustiului. Ei nu au ajuns bine, nici nu s-au pregătit să bea și vroia, nu văd apă. Stai că te duci la stâncă și o să vezi cât curge din belșugul acela și ce apă bună. Asta e răbdarea. Răbdarea spune cuvântul lui Dumnezeu, întâi că este o trăsătură divină. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Iisus Hristos. Etalonul, modelul de răbdare este Iisus Hristos. Nu știm de ce se spune despre El, dar așa îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Poate între altele și pentru faptul că după ce a ieșit învingător, cum știm, și a fost înălțat în slavă, și a primit un nume și o poziție mai presus de orice nume, Dumnezeu i-a spus, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternuta al picioarelor tale. Și au trecut 2000 de ani și vrăjmașii încă sunt și noi am fost vrăjmași. că așa spune cuvântul, eram vrăjmași, pe unii ne-a pus la picioare, dar sunt atât de mulți alți vrăjmași și îl așteaptă de 2000 de ani, nu-i spune tatălui său, cum spun sufletele de sub altar, până când, până când, până când. Nu e niciun până când, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, dar are o îndelungă răbdare. Domnul Iisus răbdare, Dumnezeu îndelungă răbdare și Duhul Sfânt spune, este roada Duhului Sfânt. În necas, Duhul Sfânt rotește, rotește ca o sămânță. Când sămânța e aruncată în pământ, poate că noi nu știm ce va ieși din ea. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune plugarul, agricultorul, așteaptă cu răbdare. A pus sămânța, în cazul e un fel de sămânță, pusă în pământ. Dar nu te duci a doua zi să dezgropi, să vezi ce este. Nu, îți trebuie răbdare. Și în timpul acesta, până când va, dacă e sămânță, și sămânță bună va rodi, sigur. Și în timpul acesta ce face plugarul? Plugarul credincios se roagă pentru ploaia timpurie, pentru ploaia târzie. El nu stă și să plânge, uite, am pierdut sămânță, aveam un sac de sămânță și l-am pierdut. Nu, ci el, plugarul știe lucrul acesta, iar noi ne uităm. Lucruri atât de simple, trebuie să avem răbdare. Răbdarea aceasta apoi aduce biruință în încercare și biruința aduce nădejde, ne întoarce din nou acolo, ne întărește. Dacă trecem ușor, prin prin harul lui Dumnezeu, că suntem într-o stare de har, trecem prin harul lui Dumnezeu, se întărește nădejdea noastră, că așa vom trece prin viață. Trec necazurile, trec clipele, trece timpul, trece viața noastră și vom fi mutați în curând, încă puțină vreme, foarte puțină. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, spune cuvântul lui Dumnezeu, și vom ajunge acolo. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu făcută în răbdare, în condiția în care suntem. Se spune aici, ca un exercițiu, că acum vom fi mântuiți prin viața Lui. Prin trăirea Domnului Hristos în noi, care este răbdare, prin Duhul Sfânt care ia din ale Domnului Hristos și descoperă în noi, sădește în noi răbdarea, este viața prin Domnul Hristos. De ce l-a primit Dumnezeu pe Domnul Hristos? De ce ni l-a dat Dumnezeu pe Domnul Hristos? Spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce ni l-a dat? De ce ni l-a dat? De ce ni l-a dat? Sunt multe motive, dar eu vreau să amintesc unul. Ni l-a dat ca să trăim prin El. Aceasta e dragostea lui Dumnezeu care l-a dat pe singurul Său Fiu, ca să trăim prin El. Sigur, noi spunem că ni l-a dat ca să ne răscumpere și este adevărat. Ni l-a dat ca ispășire, ni l-a dat ca pace, dar ni l-a dat ca să trăim prin El aceste adevăruri pe care le spune cuvântul lui Dumnezeu despre starea de har în care suntem. Ar mai fi multe de spus, dar aș vrea să trec la ultimul izvor de bucurie, pentru că sunt trei izvoare, ne bucurăm în nădejde, ne bucurăm în necazuri, ne bucurăm în Dumnezeu, spune cuvântul lui. Ne și bucurăm, și nu numai atât, adică nu numai ce a fost, ne bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ne bucurăm în Dumnezeu. Aceasta este secretul bucuriei în necaz. Necazul aduce amărăciune, aduce durere, aduce întristare. Ne spărâmă cumva, așa se petrec lucrurile, ne spărâmăm cumva pe acest drum care e bătătorit cu necazul. Drumul spre cer e bătătorit cu grob, cu necazul, cu fel de lucruri, da? Ne bucurăm în Dumnezeu, este partea nevăzută, dar sigură. De ce ne bucurăm? Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre, nu un Dumnezeu în cer doar, ci un Dumnezeu în inima noastră. Ni l-a dat pe Domnul Iisus când eram vrăjmași, ne-am împăcat cu El, aceasta este dragostea în afara noastră. dar este o măsură de dragoste turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat și care ne face părtași acestei bucurii în Dumnezeu. E greu să spunem ce e asta, dar o privire spre Dumnezeu în mijlocul oricăror necazuri. Și ne va schimba complet priveliștea noastră și gândurile noastre. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când îți întorci privirile, ia-ți privirea de la necaz. Noi nu ne uităm la necazurile, ci ne uităm la gloria, la slava care are să urmeze. Încercările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este perspectiva pe care o avem în starea de har în care am intrat datorită Lui, să ne bucurăm. Ne bucurăm de nădejde, ne bucurăm în necaz. Nu spun eu astea. Pot fi experiențe. Eu pe drumul pe care am venit, un drum mai dificil, m-am bucurat. Dar fiecare se bucură, că fiecare are măsura lui de necaz și are măsura lui de bucurie ascunsă în acest necaz. Bucuria în Dumnezeu. Aș aminti din cuvintele unui proroc și cu asta aș încheia, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea și El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă face să merg pe înălțimile mele. Înălțimile sunt starea de har în care am intrat datorită Lui. Amin.
Amin.
O altă măsură se găsește în ultimul verset și este harul care stăpânește sau stăpânirea harului. Starea de har, plinătatea harului și stăpânirea harului. Trei măsuri. Realitatea creșterii în har este exemplificată chiar prin Domnul Iisus, prin care au venit harul și adevărul. Pentru că pe când era copil, se spune, creștea în har. Este o creștere în har. E mare harul de la început pe care l-am primit și am văzut câteva aspecte și acel nu numai atât, dar nu este tot. Și iată acum cuvântul introduce cu mult mai mult. Deci ce a fost este mult. Și ceea ce urmează este cu mult mai mult, sunt măsurile creșterii în harul lui Dumnezeu. Poate într-un fel aș putea spune asemănător cu construcția templului de la Ierusalim de către Solomon, inspirată de Dumnezeu, care, cum știm, avea de jur împrejurul templului, avea camere așezate pe trei niveluri, de jos, la mijloc și sus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că jos dimensiunea era de 5 coți, la mijloc era de 6 coți, iar la etajul al treilea era de 7 coți. Deci cu cât te apropii mai mult de cer, cu atât dimensiunea harului este mai mare. Sau poate că este asemănător cu experiența pe care a trăit-o într-o viziune profetul Ezechiel, când a fost pus în fața unui râu care ieșea din tronul lui Dumnezeu, Apocalipsa spune tronul lui Dumnezeu și al mielului, pentru că mielul este uns împărat, și l-a trecut după 1000 de coți, putea să-l treacă ușor, ajungea doar până la plezne, mai au mers 1000 de coți până la genunchi, până la coapse. A mai mers 1000 de coți și nu se mai putea trece. Era mai mare râul decât omul care se află. Acesta este harul. O creștere în viață, iar aici Este etapa aceasta de a domni în viață. Ce înseamnă un domn? Un domn, atât cât știm, este întâi un om deosebit de ceilalți, pentru că este de viță nobilă. Nu oricine poate să, poate să fie bogat, dar dacă nu are o viță nobilă, dacă nu are un pedigree, cum spun oamenii, dacă nu are genealogie, nu e domn. Sunt făcuți, dar unii sunt născuți. E bine, copiii lui Dumnezeu sunt născuți din Dumnezeu. Au această obârșie nouă, deosebită, nu doar din Adam, un putregai, un gunoi. De alminteri, înainte acestui verset, textul care nu prea ne este nouă obișnuit și nici nu-l prea cunoaște, prezintă un Adam din care ne-am născut și din care ne tragem toți, cu ale lui mai mult rele decât bune, cu gunoaiele lui, cu destinul lui, cu nenorocirile lui, și un alt Adam, al doilea Adam, venit din cer, iar noi ne tragem titlul nobiliar prin Domnul Hristos venit din cer, prin care suntem născuți din Dumnezeu. Nu poți să fii bogat, adică să ai titlul de bogat, dacă nu ești născut din Dumnezeu, dar aceasta este șansa harului lui Dumnezeu. Dacă primești, spune cuvântul, dacă primești plinătatea, un bogat, un domn în viață, nu are doar titlu, are bogății, nu umblă după lucruri de nimic sau ieftine, nu se vaită niciodată că nu are. Nu, e mare din belșug, așa un om care este domn, e bogat, un domn este slujit, și așa sunt copiii lui Dumnezeu, moștenitori ai mântuirii, slujiți de îngeri, slujiți de împrejurări care toate lucrează spre bine, slujiți de Domnul Iisus, care nu și-a părăsit statutul de slujitor, el este Domnul și Împăratul, dar în același timp este Domnul Domnilor. Cei în slujba Lui sunt slujiți de El ca să trăiască ca Domn. Cum ar fi să primești? Cum ar fi să primești în toată plinătatea? Noi toți ne ducem cu gândurile noastre că poți să primești. Ține de noi să primim. Dar putem să fim domni în viață? Primim. Se dă din belșug. Toată problema este să primim. O femeie văduvă, având doi copii, cu riscul de a fi luați ca robi pentru datoria pe care o avea, a apelat la omul lui Dumnezeu, la profetul Elisei, și profetul Elisei a întrebat-o: ce ai acasă? Nimic. Decât un vas cu un de lemn. Nu-l disprețuia. Nimic n-avea acasă. Și profetul i-a spus: du-te și strânge vase goale de la vecini, multe, că dacă n-ai nimic, n-ai vase goale, nu? Du-te și adună, vase goale îți dă oricine, mai ales că nu trebuie să fie ca în Egipt vase de aur, o să fie vase de lut. Strânge și spune profetul: nu puține, să nu adun puține vase. Și după aceea te duci, încui ușa după tine și torni din vasul cu un de lemn în vasele goale. Și femeia ce-a făcut? A plecat probabil foarte bucuroasă, încântată, de la profet s-a dus și cuvântul spune, nu spune că s-a dus la vecin să ceară vase, nu, cuvântul spune s-a dus, a încuiat ușa. Și probabil mai avea niște vase goale și un băiat îi dădea un vas gol, turna, îl punea deoparte, se umplea. E plăcut lucrul acesta. Și ea spune: mai dă-mi un vas, dacă n-ai ascultat să ceri vase goale. Acum nu mai sunt vase goale și dacă nu mai sunt vase goale, te mulțumești cu puțin. O să-ți plătești datoria, dar dacă era casa plină cu vase goale adunate de la toți vecinii, ce doamnă ar fi fost aceasta, nu numai cu datorii plătite și nu numai ca să trăiască, dar să trăiască din belșug, dacă vrei, dacă nu, nu. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, spunea Domnul Hristos împătișându-se ca bun păstor, cu atât mai mult el acum ca și cap al celor credincioși al adunării. Nu se poate ca el să fie bogat. și e bogat, iar trupul său, Hristos, credincioșii să fie săraci în viață. Nu se poate ca el să aibă totul, pentru că Dumnezeu i-a dat totul, a pus totul în mâna lui, și mâna, o mână, un picior să aibă mai puțin, să ai mai puțină minte, când el este făcut înțelepciune, sfințire, răscumpărare, neprihănire, totul e, voi aveți totul de plin în el, în care sunt ascunse toate comorile de comori, de înțelepciune și de știință. Dacă primești, spune, cei care primesc vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Ce înseamnă să domnești? Aș spune despre doi frați, un frate mai mic, un om cu o istorie necăjită, a plecat de acasă și a luat partea de avere, singur, fiul risipitor, a risipit tot, a ajuns la port, sărat, fără nimic, fără haine, fără nimic, încărcat doar, plecase cu o comoară de bogăție, s-a întors cu saci de păcate, adunat, păcătuit, a venit, Dumnezeu i-a deschis inima, harul lui, datorăm faptul că a intrat, a venit acasă. Totul s-a schimbat, a fost primit cu sărutări. Tatălui nu a fost greu să-l sărute, era dragostea lui Dumnezeu ilustrată în el. L-a primit, l-a dezbrăcat de hainele lui, l-a îmbrăcat cu haina cea mai bună. Nu purtase niciodată. Haina cea mai bună, atât cât știm noi, este haina pe care cineva o ține pentru cea mai mare sărbătoare, care e sărbătoarea de nuntă. Cam la nuntă să poartă cea mai bună haină. Nu o purtase până atunci, era păstrată și acum era ca la o sărbătoare a împăcării cu Dumnezeu. Stăteau la o masă, era bucurie, era veselie în casă, o atmosferă de sărbătoare. A venit fiul mai mare, a venit de la câmp, s-a supărat când a auzit ce este în casă. S-a dus, n-a întrebat pe tată, nici pe frate, sigur, nu, i-a disprețuit, i-a criticat, nici nu poate să spună cuvântul tată, celălalt putea să spună tată, am păcătuit. Acesta nu poate să spună cuvântul tată, evită să spună, sigur, Duhul Sfânt e cel care ne împuternicește să spunem tată, dar el nu putea. Acest fiu al tău nu era fratele lui. Acest fiu al tău. Și de ce are el această comportare? Pentru că se baza pe vrednicia lui. Niciodată nu ți-a încălcat nicio poruncă. Ăsta e un argat. Fratele mai mic, care a fost un mare păcătos, e un domn. Și acesta este un argat. El nu intră în casă. Robii nu rămân în casă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Fiii rămân în casă. El era fiu. Acest fiu al meu, spune tatăl despre unui argat, rămâne cu argații, ar vrea, cât ar vrea el, plinătate? Nu, un ied. De ce un ied? Cu prietenii. Dar de ce nu ia iedul? De ce? Că tatăl îi spune, tot ce am eu este al tău. Dacă e al tău, de ce nu-l iei? Nu, nu are libertate. E legat, e strâns, se comportă ca un argat. De ce e un domn? Și de ce e unul argat? Ar fi putut și fratele mai mare, mai ales că e mai mare, să fie și el un domn, și iată un domn la masă și unul pe lângă casă. Două surori, cea mai mare l-a primit în casă pe Domnul Iisus, Marta, și pentru că probabil era doamna casei, s-a pus pe treabă să facă, nu i-a reușit. Cum se întâmplă, Domnul Iisus nu venise pentru eforturile ei. Sora mai mică, Maria. Sora mai mică a fost atrasă, aș putea să spun, de Domnul Iisus. Iată aici un loc la picioarele mele. Cum să stea o femeie unde sunt 13 bărbați, nu? Dar a invitat-o Domnul Iisus discret, sigur, cu acel susur blând, cum spunea profetul Iisus. A invitat-o, stătea ca o doamnă și asculta cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceasta venise sluga, Sluga ce face? Sluga muncește, trudește, ea crede că face bine, e convinsă ca și fratele mai mare, ți-am slujit, dar el nu venise ca să, el venise el să slujească și să aducă bucății în casa aceea. De ce o soră mai mare? Nu vrea, de ce nu primește? Iată partea cea bună, nu pot să eu iau. Ea vroia să iei partea aia, trimite-o la muncă. Nu! El vrea o doamnă la picioare, cum vrea un domn. Domn în viață. Acesta este cuvântul și acesta e invit. Nu sunt singurile împrejurări. Nu, sunt împrejurări de pe un frate mai mic, iubit de tatăl său, sigur, tot știm, Iosif, vândut ca rov, aruncat în închisoare, ridicat providențial de Dumnezeu, Domn, peste tot Egiptul, Tată peste Faraon, spune el, Tată pentru mine, și Domn peste tot Egiptul, stăpân peste palatul lui Faraon, bogat. Tot ce avea Egiptul era al lui. Dar el avea frați, 11 frați, 11 frați săraci, 11 frați muritori de foame în țara Canaanului. Puteau să fie și ei bogați, pentru că așa a fost visul pe care l-a avut Iosif. Dar ei nu au vrut, nu au vrut să primească destinul pe care îl rânduise Dumnezeu. 12 frați bogați, așa era normal. Nu unul bogat și 11 frați să umble. Iacob spune, murim de foame aici. Cum a fost și cuvântul fiului, mor de foame aici, la fel, murim de foame, duceți-vă. Nu e omul acela acolo, omul acela e o binecuvântare. Iisus Hristos să domnească în viață, vor domni în viață prin acel om singur, Iisus Hristos. E greu să-L acceptăm pe El, e greu pentru oameni să-L accepte ca mântuitor. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da. De ce nu vin oamenii? De ce toți aud și nu vin? Dar apoi pentru credincioși. Veniți, e bogăție de har. Primiți în toată plinătatea. Așa cum primiți o, că ați primit o divină la început. Primiți plinătatea harului și darului neprihănirii și veți domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos Domnul. Și mai putea să spun, aș putea să spun Moise de pildă, aruncat în Nil, pentru că așa era porunca lui Faraon, n-avea niciun destin înainte, dar avea un destin scris în ceruri și acesta s-a împlinit. Providențial a venit fica lui Faraon, l-a luat, sigur, minunea lui Dumnezeu, numai că l-a salvat, dar l-a crescut ca pe fiul ei. Moise înseamnă fiu în limba egipteană. Fiul, a luat ca fiul al ei, l-a nobilat în sensul cuvântului acesta. Sigur, Egipt are un înțeles negativ, dar aici e un înțeles pozitiv, a căpătat altă poziție. Evreii erau toți robi în țara Egiptului, era o prințesă și Moise a ajuns fiul acestei prințese, deci el prinț era domn după modelul cuvântului și bogat, bineînțeles că avea tot palatul lui Faraon și a păstrat credința. Dumnezeu a lucrat, a apreciat ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție. Mai mare bogăție. Avea două bogății. O bogăție erau comorile Egiptului. Bogăție mare, toți știu despre lucrul acesta. Rămân taine, comorile Egiptului. Dar mai mult decât comorile Egiptului, avea o altă bogăție, o cara lui Hristos, ce știm noi să spunem despre aceasta. Să te identifici cu Domnul Hristos. Domnul i-a dat două măsuri, o măsură, o bogăție necuprinsă și o altă măsură. Mai mare bogăție, parcă ar fi, cum spune aici, cu mult mai mult. Aici spune cu mult mai mult și acolo spune o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Aceasta este o ilustrație. Ce înseamnă să fii domn în viață împreună cu Domnul Iisus Hristos, nimic fără El, toate, cum ne va da toate, spune toate, cum ne va da toate împreună cu El. Aș putea aminti de Rut, o moabită, mare de spice pe oborul lui Boaz, fără niciun drept de cetățenie în Israel, nici în al zecelea neam n-avea voie să intre în casa Domnului. Am primit har, a fost cerută în căsătorie, a fost înnobilată să intre în poporul lui Dumnezeu, dar nu ca oricare din poporul lui Dumnezeu, ci un om nobil. Boaz era un bogat din Betlehem, dar nu numai atât, avea un pedigree, avea o descendență, ținea din Abraham, ținea prin seminția imperială a lui Iuda și prin Rut ajunge un strămoș al Domnului Hristos. Ce bogăție, tot Hristos și tot bogăție, belșug, legătoarea de spice de altă dată, era acum doamna bogată din Betleem, a primit favoarea care i-a fost acordată, a primit harul pe care i l-a dat Dumnezeu, l-a folosit și a ajuns ce a ajuns. Aș mai putea spune despre o roabă captivă de război, care a fost cucerită de războinicul viteaz din Psalmul 45, fără niciun drept decât că avea titlul de vrăjmaș, pentru că de-aia a cucerit-o. Și atunci și-a căpătat prin favoare. Ce-i favoare? A iubit-o el. A iubit-o și dintr-o vrăjmașă a făcut din ea împărăteasa de la dreapta împăratului, așa cum spune cuvântul. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. Aceasta se oferă pentru toți cei care primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii ca să domnească în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos.
Amin.
Continui ce am început, să mai ilustrez ce înseamnă să fii un bogat pornind dintr-o condiție alta decât cea pe care o avem în Domnul Hristos. Cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El măcar că era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia lui noi să fim îmbogățiți. Acesta este izvorul bogăției. El n-a vrut, nu vrea ca să fim sărace. De ajuns că el a fost sărac. S-a făcut mai sărac ca oricare dintre oameni. Noi avem fiecare puțin sau cât avem. El n-a avut nimic, n-a avut nici leagă la mormânt. I s-a împrumutat o iesle într-un stal. N-a avut nici casă. Nici mai puțin decât animalul, deși era creator al toate. N-a avut nici mormânt. I-a împrumutat pentru 3 zile mormântul în care a fost pus. Nu vrea ca și noi să fim săraci. S-a făcut sărac pentru ca prin sărăcia lui să fim îmbogățiți. O ilustrație. Acea fată din Cântarea Cântărilor, pe care o cheamă Sulamita, care este feminină de la Solomon, împăratul vestit, cel mai glorios împărat al lui Israel, și care este iubită de împăratul Solomon. Ea era o păzitoare la vii, alungată de ura fraților ei vitregi, fiii mamei sale. Păzitoare la vii și ciobăniță, era în zona unde venea și împăratul Solomon să-și vadă viile. A văzut-o, s-a îndrăgostit de ea și ea care locuia în crăpătura stâncii, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, fără niciun rost, a ajuns să fie dusă de împăratul, steagul dragostei lui, să fie dusă în casele lui, în palatele lui, în atmosferă de sărbătoare. A fost înnobilată și a fost îmbogățită sub acest indarg al dragostei lui Dumnezeu. Dragostea de tot ce are. Dragostea l-a dat pe Domnul Hristos, dragostea lui Dumnezeu. Și dragostea dă împreună cu Domnul Hristos toate lucrurile. Iar Domnul Hristos a dat pe sine însuși, nu avea altceva, s-a dat pe sine însuși pentru ea, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că a iubit-o, acesta este harul lui Dumnezeu. O altă ilustrație, cu trecerea aceasta dintr-un statut în vechiul Adam, deci fără niciun rost, fără niciun merit, în alt Adam, și anume prin voința îi datorăm faptul că am intrat în această stare de pac. O parte captivă de război este viitoarea împărăteasă Estera. Era o roabă în împărăția persană a lui Ahasveros, unul dintre cei mai străluciți împărați. Cunoaștem împrejurările, știm că era și orfană, știm că n-avea așa luat un unchi al ei să o crească săracă, cum erau toți evrei, pentru că erau evrei duși în captivitatea babiloniană după dărâmarea Ierusalimului. Așa era statutul ei. Dumnezeu a lucrat, sigur. Lui îi datorăm fapt. Știm împrejurările, a căpătat favoare și prin favoare a ajuns să fie împărăteasa de la dreapta lui Ahasveros, cel mai vestit împărat. Dacă în Psalmul 45 actorii, împăratul și împărăteasa, sunt anonimi, ea este anonimă pentru că și el este anonim. În cartea Estera și el are un nume și ea are un nume. Estera înseamnă stea care strălucește pe un cer înnoptat și acesta era experiența ei. Iată ce înseamnă a primi, nu să faci ceva, a primi în toată plinătatea harul și darul dreptății ca să domnești în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Aș vrea să mai adaug un lucru. Domnia în viață, chiar dacă avem tot ce ne oferă Dumnezeu, tot nu putem domni în viață. Pentru că dacă iei un om sărăntoc și-l așezi într-un palat, el nu știe ce să facă. Nu e străin acolo. Și am să spun de pildă cum a fost luat împăratul Saul, primul împărat al lui Israel. L-a ales Dumnezeu împărat, l-a uns împărat profetul Samuel, trebuia să-l prezinte poporului la Mispa, s-au convocat acolo poporul să-l pună pe împărat, dar împăratul nu-i. De ce nu-i împărat? El nu știe cum să se poarte ca împărat. Știa că e o ceremonie de ungere a împărăției, dar nu știa. Și ce-a făcut el? S-a ascuns între vase, printre calabalecuri, ploaia adusese acolo mâncare, sărbătoare și el s-a dus acolo. Aceasta este în natura noastră, nu știm să fim domni. Noi știm să fim sărăntoci, noi știm să ne purtăm ca niște slugi, cum am spus și despre fiul mai mare, ca slugi ne putem purta, ca împărații, nu. De-aia cuvântul spune, vor domni în viață, nu pentru că sunt bogați, nu, ci prin Domnul Iisus Hristos. Dacă nu e El în inimă, asta însemnă sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Dacă nu e în inimă, avem toate și noi ne rătăcim printre vase cum făcea împăratul Saul. Dar tot împăratul Saul, după ce a fost uns împărat, ce a făcut împăratul Saul? Împăratul Saul s-a dus la câmp. Eu așa am înțeles. Și au venit amuniții în țară vrăjmașa lui Israel și au venit la împărat, împăratul cu boi, para pământul. Așa face împărat. Nu ducea mintea, pentru că nu avea schimbarea de inimă. Păi el îl atrăgea pământul, îl atrăgeau boi, de-al minte condus de măgărițe a ajuns la Samuel. Cum știm, omul din urma măgărițelor, căutând măgărițe, așa suntem noi, căutăm măgărițe și Dumnezeu are o împărăție pusă deoparte pentru noi, ne așteaptă pentru o împărăție, dar noi suntem cu măgărițe. Și nici măcar pe alea nu le găsim, că spune, nu le-a găsit, ele s-au întors acasă, dacă ai fost ori nu, dar măgărițele s-au întors acasă. L-au pornit că s-au pornit spre Samuel, s-au întors acasă. Iată ce înseamnă un om firesc, natural. Trebuie și o schimbare de inimă, pentru că, aminte, noi avem totul de plin. Noi suntem împliniți în Domnul Hristos. Noi ne aparțin toate lucrurile. El ne-a dat totul, dar mai trebuie ceva. Iisus Hristos în inimă, sfințiți în inimile voastre pe